ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 6 ግንቦት 2014 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ በዓል ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ምኽንያት ብኣዛዚ ዳንኤል ኣንሪግ ዝተሰነየ መላእ ናይቲ ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ኣባላትን ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ቀለመንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዕለት 5 ግንቦት 2014 ዓመተ ምህረት ተቐቢሎም ስልጠናዊ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ነቲ ዝተኻየደ ርክብ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርታ ጂሶቲ ሓቢረን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘስምዕዎ ስልጠናዊ ምዕዳን እቶም ኣባላት ናይ ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ኣብ እምነት ጽኑዓትን ንኹሉ ብግብረ ሰናይ ዝግለጽ ለውኻትን ሓልዮትን ከር እዩ ኣተሓሳሲቦም እቲ በዓል ናይቲ ኣብ 1506 ዓመተ ምህረት ኣብ ትሕቲ ርእሰ ሊቃነ ጵጵስና ጁልዮ ዳግማዊ ዝቆመ ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ዓመታዊ በዓል እቶም ኣብ 1547 ዓመተ ምህረት ዕለት 6 ግንቦት ኣብ ሮማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀለሜንጦስ ሻብዓይ ካብ ወረራ ወታሃደራት ላንድዚክኖኪ ንምክልኻል ዝተሰብኡ 147 ኣባላት ናይ ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ምስ ዝዝከረሉ ዕለት ተተሓሒዙ ዝበዓል ክኸውንን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም እቲ ንስኻትኩም እትነብርዎ ውፉይ ኣገልግሎትኩም ናይቶም ዝሓለፉ ስዋኣት ኣባላት ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ፍረጻማ እዩ ወንጌል ከም ዝብሎ እቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝቕበር ዘርኢ ይመውት እሞ የፍሪ ስለዚ እቲ ናይ ሎሚ ተወፋይነትኩም እቶም ዝሓለፉ መስዋዕቶም ከንቱ ከም ዘይኮነ ዝምስክር እዩ ከም ዝበሉ ጅሶቲ ሓቢረን ቅዱስነቶም ብምቕጻል እቲ ናይ ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ መርሆ ብትብዓትን ተኣማንነትን ዝብል ምዃኑ ዘኪሮም ግዜ ይለዋወጥ እምበር ልቢ ሰብ እሙንን ተባዓኒ ናይ ምዃን ብቕዓቱ ሎሚ እውን ኣይተቐየረን ስለዚ ንዓኡ ኢኹም ትነብሩ ኣብ ታሪክ ኣብ መሰራረታን ከምኡ እውን ኣብ ታሪክ ናይ ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ናታትኩም ኣባላት ናይ ውልቃውን ሓባራውን ታሪክ ዝተጠቓለለ ከም ዝኾነን በቲ ፍሉይ ዝኾነ ኣገልግሎትኩም ነቶም ናብ ሃገረ ቫቲካንን ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ክበጽሑን መንፈሳዊ ንግደት ክፍጽሙን ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንኽራኸቡ ንዝመጹ ህዱኡን ሕጉስን ክርስትያናዊ ምስክርነት ክትህቡ ዝተጸዋዕኹም ኢኹም ዝብል እዩ ስለዚ ህዱኡን ሕጉስን ክርስትያናዊ ምስክርነት ኩም ፍሉይ መለለይኹም እዩ እቲ ንኻልኦት ዝማርኽ እቲ ናይ ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ልብስኹም ዘይኮነስ ኣኽብሮትኩም ልዝብነትኩም ናይ ምእንጋድ መንፈስን እትነብርዎ ግብረ ሰናይ እዩ ቢሎም ከም ሰብ መጠን ብዙሕ ሽግራት ከጋጥም ዝከኣል እዩ ኣብ መንጎኹም ብዙሕ ጸገም ዘጋጥሞ ክህሉ ዝኽእል ብምዃኑ ንሓድ ሕድኩም ክትፋቐሩን እትተሓሳሰቡን ኣብ መንጎኹም ፍቕሪ ክህሉ ሓደራ ኣብ መንጎኹም ምርሕሓቕን ምግምማዕን ከይህሉ ሓደራ እቲ ኣሉታዊ ነገራት እንተ ደኣ ሃልዩ ምንዕዓቕን ምንጻልን ሓሊፉ ኣድልዎን ዓሌታውነት ዝኣመሰሉ ጸገማት ከም ዝተኣታተው ፍሉጥ እዩ ስለዚ ተፋቅሩ ፍትዋት ኣባላት ናይ ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ በብዕለቱ ብቐረባ ተወፋይነትኩም ጽዑቕ ኣገልግሎትኩም ዝርእዮ ሓቂ እዩ እሞ ኣመስግነኩም ቢሎም ሃርዮ ብራኪ ሂቦም ከም እተፋንዉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢረን